Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў у праскай студыі вассвітае Сергей Шупа
і Валер Каліноўскі.
Вітаю вас у сераду 19 лістапада. Мы пачынаем нашу праграму жывым эфіры. Яна працягнецца як і штодня да 8 гадзіны раніцы. У нашай сённяшняй праграме мы пагаворым пра перспектывы ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, працягнем агляд праяву эканамічнага крызісу ў беларускай правінцыі, паслухаем развагі эксперта пра тое, хто можа стаць кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад апазіцыі. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-639-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, ўражаннямі, заўвагамі, прапановамі. Паўтараю нумар 266-39-52. І пачынаем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў. Валер Каліласка.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Жэневе прадстаўнікі Грузіі і Расіі правядуць чарговы раўнд перамоваў па сітуацыі ў паўднёвай Асетыі пасля ваенных дзеянняў, якія адбыліся ў жніўні. Бакі збіраюцца абмеркаваць праблемы бяспекі ў рэгіёне і вяртання ўцекачоў у свае дамы. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун выказаў занепакоенасць пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў паласе Газа і заклікаў Ізраіль дазволіць гуманітарным супрацоўнікам АН прайсці на гэтую тэрыторыю. Межы Газы закрытыя Ізраілем з 4 лістапада пасля ракетных атак з гэтай тэрыторыі. Міжнародны суд АН прыняў да разгляду пазоў Харватыі да Сербіі наконт фактаў генацыду, здзейсненага супраць харватаў у часе вайны на пачатку 90-х гадоў. Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заклікаў еўрапейскія краіны сябры НАТО падтрымаць імкненне Грузіі далучыцца да вайсковага альянсу. Заява прагучала на сустрэчы дэпутатаў з краін НАТО ў іспанскай Валенсіі. Піраты, што захапілі гіганцкі нафтавы танкер Саудаўскай Арабіі, загналі яго ў порт Харардер, які лічыцца адной з галоўных пірацкіх базаў на тэрыторыі Самалі. Танкер «Зорка Сыріус» з экіпажам 25 чалавек перавозіць 2 мільёны барэляў нафты коштам 100 мільёнаў даляраў. Сёлета самалійскія піраты атакавалі ўжо больш за 90 караблёў. Начальнік генеральнага штабу войскаў ЗША заявіў, што Пентагон распрацоўвае планы вываду войскаў з Іраку і размяшчэння дадатковых сілаў у Афганістане. Усесветны банк прагназуе, што адток капіталу з Расіі ў наступным годзе складзе каля 50 мільярдаў даляраў. За апошнія 3 месяцы адток капіталу з Расіі склаў больш за 83 мільярды даляраў.
Дзякую, это быў Валер Каліноўскі з міжнароднымі навінамі, а зараз пазнаёмлю вас падрабязней са зместам нашай сённяшняй праграмы. На беларускім інвестыцыйным форуме ў Лондоне прагучала заява пра магчымасць перамоваў з Беларуссю аб уступленні яе ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Гарадзенскія прадпрыемствы терпяць ад сусветнага крызісу. На прадпрыемствах Беларусі растуць запасы прадукцыі пры адсутнасці попыту. Тэма сённяшняга бліц-аналізу – хто можа стаць кандыдатам у прэзідэнты ад апазіцыі. І пару словаў пра сённяшняе надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі пахмурнае надвор'е і паўсюль будуць ісці дажджы, а ў Віцебску, Магілёве нават снег або дождж са снегам. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Гомелі -1+1, у Менску +1+3, у Гораднія Берасці 2-4 градусы цяпла. У Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны. У часе беларускага інвестыцыйнага форуму, які адбываецца ў Лондоне, прадстаўнікі сусветнай гандлёвай арганізацыі, або скарочана ВТО, паводле ангельскага World Trade Organization, заявілі пра магчымасць пачаць ўжо ў наступным годзе шчыльныя перамовы з кіраўніцтвам Беларусі адносна перспектываў яе ўступлення ў ВТО. Ці можна гэта разглядаць як прызнанне пэўных зрухаў у заадміністраванай беларускай эканоміцы, або заявы гучаць большага як аванс? Эту тэму працягвае Ігар Карній.
У сусветную гандлёвую арганізацыю ўваходзяць 1,5 краінаў. На іх долю прыпадае амаль 95% гандлёвага абароту ў свеце. Сяброўства ў ВТО дае шэраг эканамічных перавагаў. Перадусім гэта тычыцца дадатковых прыбыткаў, якія можна атрымаць ад працы стратэгічных галінаў прамысловасці, найперш металургічнай, нафтахімічнай, перапрацоўчай ды іншых. У выпадку з Беларусю гаворка найменей пра дадатковыя паўмільярду даляраў у бюджэт краіны.
Апроч таго, краіна пазбаўляецца рызыкі ўвядзення антыдэпінгавых санкцый, атрымлівае магчымасць рэгуляваць рэгіянальныя спрэчкі, усябра ВТО на парадак вышэйшы паказнік інвестыцыйнай прывабнасці. Падчас беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне намеснік генеральнага дырэктара сусветнай гандлёвай арганізацыі Алехандр Хара заявіў, што ў Беларусі шмат зроблена дзеля паляпшэння інвестыцыйнай палітыкі, а форумы, падобныя лондонскаму, дапамогуць павялічыць дадатковы прыток замежных інвестыцый. Ганаровы старшыня беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Патупа разглядае заявы прадстаўнікоў ВТО як пэўны рэверанс у бок фармальных гаспадароў форуму. Аднак, на думку эксперта, не выпадае разлічваць, што аднаго форуму дастаткова, каб напусціць пылу ў вочы. Гэтае пытанне старое, яно абмяркоўваецца даўно, і ніякага наватарства тут няма. Уступленне ў ВТО – гэта працэс істотнай перабудовы эканомікі, якая павінна рабіцца больш адкрытай, рэгулявацца нашмат больш рынкавымі метадамі. У Беларусі яна ад 1996 году антырынкавая амаль пастаянна, таму для нас гэта па-ранейшаму доўгі шлях. І пачатак тых ці іншых перамоваў абсалютна ні пра што не гаворыць. Тую ж Расію ўзяць. 15 гадоў ідуць перамовы, так бы мовіць, паспяхова. Таму на ўсё трэба глядзець досыць спакойна. Прадстаўнікам Захаду таксама ўласцівыя парадныя заявы. Разумець усё трэба толькі як уступленне ў працэс. Паказальна, што яшчэ год таму кіраўніцтва Беларусі заяўляла, што не мае намеру штучна фарсіраваць працэс уступлення ў гандлёвую арганізацыю. Сам Александр Лукашэнка казаў літаральна наступнае. Маўляў, калі нас там не чакаюць, дык і не трэба. Аднак з пераходам на рынкавыя адносіны з галоўным партнёрам у асобе Расіі вузкая арыентацыя на ўсход была адкарэктаваная, і ўлады заявілі пра істотную лібералізацыю эканомікі. На думку Александра Патупы, арыентыр у выглядзе ВТО насамрэч можа быць добрым стымулам для такога кшталту пераўтварэнняў.
Пад воздействием перспектив приема ВТО страна определенную либерализацию обычно проводит. Но это, как правило, длительный процесс, но какие-то позитивные сдвиги он может вызвать в плане либерализации.
Сказаў Радыё Свабода эканаміст, ганаровы старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа. На гадзінніку 7.07 працягваем ранішнюю праграму Радыё Свабода ў жывым эфіры. Вось ужо некалькі тыдняў, амаль кожны дзень у нас ёсць матэрыялы, прысвечаныя эканамічнаму крызісу, сусветнаму крызісу і ягоным адгалоскам у Беларусі. Зараз пагаворым яшчэ пра вось які аспект этого крызісу. Паводле афіцыйных дадзеных Нацыянальна-статыстычнага камітэту Беларусі, на 1 лістапада суадносіны запасаў гатовай прадукцыі і сярэднемесячнага аб'ёму вытворчасці выраслі ад пачатку году амаль на траціну. У той же час кіраўніцтва краіны перыядычна заявляе, што крызісу ў Беларусі няма. Што за гэтым стаіць? Гэтае пытанне спрабавала высветліць Інна Студзінская.
Найбольшыя суадносіны запасаў гатовай прадукцыі да штомесячнага аб'ёму вытворчасці склаліся ў лёгкай прамысловасці – больш за 141%. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка кажа.
Пока предприятия по инерции работали, как они работали, потому что в Беларуси царит такой оптимизм завышенный. В общем-то, все происходит по науке абсолютно. На внешних рынках снижается спрос. Французские мужчины и женщины отказываются от вкусных булочек утром. Российские потребители тоже начинают экономить.
С середины лета в Украине назирается падение индексу бизнес-климату. Зафиксовал мониторинг предприемства реального сектора, який что месяц проводит Национальный банк. Одна из причин – зменшення попиту на продукцию. Былий генеральний директор буйного предприємства «Амкадор» Василь Шлиндіков бачить таке вийстя.
Ну, руководителям предприятия стараться все же продавать, находить любые способы и возможности. Проблемы есть, они будут нарастать. Что делать руководителям предприятий? Маркетинговые исследования пытаться продать. Там, где проблемы уже чрезмерны, то надо потихоньку притормаживать производство.
Во всем свете у часы кризисов идет истотное снижение цен. Отбываются распродажи, стверджает экономист Леонид Заика.
Всегда кризисы очень удобны, они очень практичны, потому что во времена кризисов идет массовое снижение цен. И снижение может достигать и 20-30%. Тот, кто раньше снизил, сбросил остатки, уволил лишних рабочих, рационализировал свое производство, убрал лишние расходы, тот и выживает.
Былы кіраўнік Амкадору Васіль Шлындзіков узгадаў часы кіравання Кебіча, калі гаспадарнікам развязалі руки, далі самастойнасць. Ён раіць зрабіць гэта і зараз.
Если хозяин не может может прокормить собаку, ему надо ее отвязать. И в этой ситуации, если бы государство это сделало, это бы очень помогло нашим руководителям пережить это время.
Экономист, керавник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика подсумовывает.
Это вещи простые. Снижение цен, уменьшение объема производства, новая маркетинговая политика, поиск новых рынков, диверсификация производства, скажем, временные отпуска, уменьшение занятости. Вот надо все это делать.
Такие парады у якости решения кризису дает экономист Леонид Заика. У Менску 7 годинов 10 хвилинов. Апошніми тиднями активізувалася дискусія про те, хто може стати кандидатом у президенти від опозиції і скільки на агул може бути гэтых кандидатів. Аналітики твердять, що такі політики, як Сергій Калякін, Олександр Мілінкевич, Анатолій Лябецька, Олесь Міхалєвич, уже фактично ведуть власну президентську кампанію. Про наявність свого кандидата на наступних виборах заявив БНФ. Скільки у виніку може бути кандидатів від демократичного лягеру, яку стратегію повинні обрати опозиційні сили? Публіцист Олександр Федута у нашому бліц-аналізі відказує на питання моєго колеги Віталія Циганкова.
Бліц-аналіз «Свобода».
Наскільки своєчасовими виглядають ті заяви некоторих політиків, які вже тепер кажуть про своє можливе вилучення в якості кандидата в президенти, а так само ті розмови, які зараз ідуться на кон того, скільки потенційних опозиційних кандидатів може бути. На цей момент виглядає, що їх може бути занадто багато.
Я лічу, що з 20 трусов не зробиш одного тигра. Тое, што адбываецца зараз, гэта нейкія гонкі трусоў, якія спадзяюцца, што выберуць яго самага вялікага труса, а потым ён неяк пераможа цігра. Але насамрэч усе яны ведаюць, што цігра яны не перамогуць. Менавіта вось гэтая безадказнасць, адсутнасць грамадзянскай адказнасці перад усімі тымі, хто гэтыя гады лічыў сябе прыхільнікамі апазіцыі, можа не прыхільнікамі апазіцыі, ну, ва ўсялякім выпадку апанентамі правячай эліты. Адсутнасць адказнасці перад гэтай часткай беларускага грамадства сёння і праяўляецца.
Як тады вам бачыцца, калі не толькі крытычны погляд да гэтай сітуацыі прымяніць, а паспрабаваць нешта канструктыўнае, механізм вылучэння кандыдатаў ці агульнага кандыдата ад тых сіл, якія, як вы выразіліся, апаніруюць існуючым рэжыму?
Адзінае, што можа зрабіць сёння гэта палітычная апазіцыя, падтрымаць альтэрнатыўнага кандыдата, прозвішча якога не Лукашэнка. Хто б не выдвинувся, з таго ж самага чыновенства просто трэба падтрымліваць яго. Таму што сёння ні аднаго з нас, беспрацоўнага, працуючага прадстаўнікамі нейкіх фондаў, незразумелых грамадству, нейкіх грамадскіх аб'яднанняў, у якіх, ну там, 15-20 асобаў состаіць, нават кіраўнікамі палітычных партый, усё гэта смешна, нас не падтрымаюць. Трэба шукаць таго, хто выклікае давер. Трэба дамаўляцца з ім, каб ён абапіраўся і на тыя структуры, якія сёння існуюць апазіцыі, і каб ён карыстаўся часткай праграмы апазіцыі, у тым ліку абавязкова культурно-асветніцкай праграмы. Я маю на увазі у першую чаргу мову.
Ваши, скажем, апаненты могуць сказаць, што гэта варыянт уже быў 2001 год, Ганчарык, калі апазіцыя падтрымала...
Не было варыянта, таму што Ганчарык не быў уладай. Прафсаюзы ў Беларусі пасля 93 года страцілі усялякі аўтарытэт. Патрэбен чалавек, які мог бы сказаць: я быў уладай, я ведаю, што і як рабіць, і горш, чым сёння, не будзе. Таму, на мой погляд, своечасова абмяркоўваць гэты механізм, але ўсіх гэтых трусоў трэба сажаць па нейкім клеткам, каб там яны і сідзелі.
Бліц-аналіз «Свабода».
Суразмоўнікам Віталія Цыганкова ў бліц-аналізе быў публіцыст Александр Федута. Калі вы хочаце паспрачацца з Александрам Федутам, тэлефануйце на наш тэлефон аўтаадказнік.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Так что чекаем ваших звонков. У Минску 7:15. На черзе новини Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
Учора в Лондоне почався Белорусский инвестиционный форум. Урадовая делегация на чале с Сергеем Сидорским пропонует потенциальным инвесторам несколько десятков проектов. Незалежные активисты попереживают бизнесовцев про несприяльный климат для предпринимательства в Украине. У Менской квартиры Александра Миленкевича з'явилися судовые виконавцы и описали майомость. Яны потлумачили, что выконывают постанову суду и мусить описать и конфисковать майомость, якая належит спадару Пышкову. Спадар Пышков, як высветлилося, сапраўды прописаны по гэтым адресе, але ўжо 10 гадоў там не жыве. Александр Миленкевич лічыць, что насамрэч справа мае палітычны характар.
Думаю, что ідзе вялікая барацьба ва ўладзе. Есть противники диалога, есть те, что за диалог. И те люди, что хочут диалогу пошкодить, и они робят подобные речи.
Былы старшыня Климовицкого районного суду Игорь Цишкин попросил притулку у Польши. И он каже, что боится переследу за борьбу с коррупцией и не верит в справедливость белорусской судовой системы.
Угрожали конкретно, я чувствую, что все равно посажу. А также угрозы шли от работников КГБ.
Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не меней, не скасоўваюць свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну, гаворыць адзін з лідараў моладзі БНФ Франа Квячорка.
23 лістапада, незалежна ад дазволу Слуцкага райвыканкама, мы, моладзь БНФ, а таксама ахвотныя, кіруемся на ўласным аўтобусе на Слуцчыну, дзе памянем памяць слуцкіх герояў.
Індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня.
Валер Каліноўскі пазнаёміў вас з апошнімі навінамі з Беларусі. Нагадаю, вы слухаеце ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры 7:17. І яшчэ пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца пахмурнае надвор'е. Паўсюль будзе ісці дождж, а ў Віцебску-Магілёве нават снег. Тэмпература ў Віцебску-Магілёве і Гомелі ад -1 да +1, у Менску +1-3, у Горадні і Берасці 2-4 градусы тепла. Мы працягваем агляд эканамічнай сітуацыі ў беларускай правінцыі і сёння наведаем Горадню. Гарадзенскія прадпрыемствы таксама церпяць ад сусветнага крызісу. Гэта датычыць як прыватных, так і дзяржаўных прадпрыемстваў, прадукцыя якіх зарыентаваная на экспарт. З Горадні перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Сумесное белорусско-славянское предприемство «Искра» занимается вытворчестью стартеров и экспортует их на Запад, а так само для потребу внутреннего рынка. Директор фирмы Вольга Плешачкова отмовляется казать, насколько снизились объемы вытворчести, а так само заработки для рабочих. Однако не ховая своей незадовольности ситуацией.
То, что было запланировано на этот год, конечно, не будет достигнуто в связи с этим кризисом. Это связано по тем же причинам, что не только Россия, не только экспорт, наши предприятия, куда мы поставки делаем. Но не только, и на внутренний рынок понизилось, тракторный, моторный.
А на кольки отсотков снизилась поставка вашей продукции на экспорт и на внутренний рынок?
Поскольку это касается не только меня, я не буду называть.
Акционерное товариство «Теста» занимается европоддонами, которые экспортуют в Немеччину, краины Бенелюксу, Италию и иншие. Директор предприятия Игорь Каратаев каже, что покуль штат не скорочали, але заместо двух изменов предприятия зараз працует только у одну.
Уменьшились объемы продаж процентов на 40. Просто работали в две смены, сейчас в одну смену работают.
Кіраўнічка приватной фирмы «Союз Транс Экспедиция», яка займається міжнародними перевозками, Лідія Казимирская, каже, страти уже відчуваються.
Ну, в основном импортные товары прикатились. Польша, по-моему, вообще глухо стоит.
Конечно, Польша, Германия, нет отгрузок оттуда вообще на Беларусь.
А что дотычить России? Объемы перевозок так само скоротились?
Ну, объемы, конечно, упали. Но, тем не менее, здесь, наверное, не только кризис виноват в этом. Еще защита рынка, экономические интересы и все остальное.
Я пытался у моих суразмолцев, ти допомагая мне каким чином белорусская держава у новой ситуации. Вот что сказала мне спадарина Казимирская.
Ну, по-моему, у нас никогда никто никого не подтримливает.
Про то, як адгукаецца сусветны эканамічны крызіс на прадпрыемствах Гарадзеншчыны, распавядаў Міхал Карневіч. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 7 гадзінаў 20 хвілінаў. А зараз я прадстаўлю вам грамадскага рэдактара нашага гэтага тыдня. Александр Старыкевіч. Журналіст Александр Старыкевіч нарадзіўся ў 1972 годзе. На пачатку 90-х яго артыкулы пра карупцыю ў атачэнні прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча ў газеце «Свабода», якую тады рэдагаваў Ігар Герменчук, выклікалі дэбат у Верхоўным Савеце. Некаторыя публікацыі былі нават нагодай стварэння адмысловых парламенцкіх камісіяў. Александр Старыкевіч – лаўрэат шэрагу міжнародных узнагародаў за журналісцкую дзейнасць. У 2004 годзе ён і ягоная газета «Салідарнасць» сталі першымі лаўрэатамі ўзнагароды шведскага пэн-цэнтру за ўклад у забеспячэнне свабоды слова, а ў 2006 годзе атрымала прэмію імя Герда Буцэрыюса «Маладая прэса Усходняй Европы». Сёння Александр Старыкевіч разважае пра заяву Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю газеце «Financial Times» адносна таямнічага знікнення 8 гадоў таму сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Змітра Завадскага.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Александр Лукашэнка не згадваў пра нашага калегу Змітра Завадскага шмат гадоў. Але сёння прагучала чарговая ягоная заява на гэты конт. Цытата. Дзіма Завадскі з'яўляецца найвялікшай ранай для мяне, як для прэзідэнта. Ён быў сумленны і прыстойны чалавек, які наогул не меў сувязяў з палітыкай. Суд вынес вердыкт у гэтай крымінальнай справе, і чалавек за выкраданне асуджаны на пажыццёвае зняволенне. Але для мяне больш важна знайсці яго, або, калі ён мёртвы, яго цела. Канец цытаты. То было пытанне газеты Financial Times, інтэрв'ю з Лукашэнкам яна надрукавала ў сераду. І вось чамусьці раптам у Лукашэнкі ўзнікае сумнеў у тым, што суд быў справядлівы і асудзілі таго, каго трэба. Чаму ён наогул дапускае магчымасць, што Дмітры Завадскі жывы, і тым больш чаму ў гэтым выпадку ён збіраецца прасіць у яго прабачэння на каленях? За што? Мяркую, што пытанне Financial Times для Лукашэнкі было ў пэўнай ступені нечаканым. Справа Завадскага даўно спісаная ім у архіў. Прытым, улічваючы магчымасці нашых праваахоўных органаў, калі яны схапілі злачынцу Ігнатовіча, які быў абвінавачаны ў выкраданні Завадскага, то няма сумневу, што пры жаданні маглі б дазнацца, што Ігнатовіч зрабіў з Завадскім. Маглі б дазнацца законнымі ці незаконнымі метадамі. Чаму гэтага не зрабілі? Не захацелі? А цяпер застаецца толькі гаварыць пра тое, што Дзіма Завадскі найвялікшая рана для Александра Лукашэнкі. Толькі хачу прыгадаць, што падобных заяваў у яго было досыць і па іншых нагодах. Чаго вартая хаця б 52 рубцы на сэрцы? Пра іх Александр Лукашэнка заявіў у звязку з трагедыяй на Нямезе, якая адбылася амаль 10 гадоў таму. Ці не зашмат рубцоў на сэрцы і ці не зашмат пытанняў да нашай улады?
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня на нашым хвалях і у нас нашай старонцы ў інтэрнэце журналіст Александр Старыкевіч. А зараз форум «Свабоды». З выказваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» наконт матэрыялу, якія мы публікуем на нашым сайце, вас пазнаёмяць Тетяна Поклад і Юрась Бушляков.
18 лістопада у Лондоні прайшоў беларускі інвестыцыйны форум. Мэта – заахвоціць замежныя інвестыцыі ў Беларусь. Слухачы-наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» дасылаюць свае парады брытанскім бізнэсоўцам. Ігар Алексеевіч дае сваю параду, у што варта ўкладаць грошы.
Моя думка у людей. Треба и варто укладать гроши у тое, что улада не забере и не переоделить. А это адукация и подрыхтовка персоналу для сервисных компаний. Например, компьютерные послуги, дизайн, медичные послуги. Такие, как расшифровывание рентгеновских здымков, которые посылают по электронной почте и так далее. Скопировать с Индии и робить. Мы все ж ближе.
Игор Перечить.
Який сенс укладаць у людзей, а дзе гарантыя, што чалавек, якога вучаць, пасля не з'едзе ў замежжа? Адукацыя – гэта ў некім сэнсе дабрачыннасць. Дабрачыннасць можа быць не профільным актывам бізнесу, але ніяк не аб'ектам фінансавых інвестыцыяў.
Першы з Нацбанку.
Перапрацоўка нафты, транзыт газу. І рэч не ў тым, што гэта прыносіць вялікія грошы, а ў тым, што інвестыцыі ў гэтыя галіны парушаць манаполію расейцаў. Нам такія інвестыцыі выгаднейшыя за будаўніцтва ангельскага пабу ў верхнім горадзе.
Міхась раіць.
У брытанцаў вялікі досвід у жывёлагадоўлі. Можна браць у нас у арэнду зямлю і займацца гэтым бізнесам. Заадно і нашы кіраўнікі розных СПК бралі прыклад гаспадарання. А то траціна бюджэту ў сельскую гаспадарку штогод, напэўна, толькі ў нас закопваецца.
Праграмер.
Я галасую за інвестыцыі ў офшорнае праграмаванне. Тут мы сапраўды вельмі моцныя, ды і ліквіднасць такіх укладанняў вялікая.
Тым часам сёння брытанская газета Financial Times надрукавала вялікае інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Мікола з Літвы каментуе выказванні кіраўніка Беларусі.
Калі ў яго так добра працуе эканоміка, то чаго ён усюды выпрошвае крэдыты? І тысячы беларусаў уцяклі ад голаду на працу па ўсім свеце. Чаго тады Сідорскі ў Лондоне выпрошвае 18 мільярдаў даляраў на інвестыцыю ў мадэрнізацыю прамысловасці Беларусі, а Лукашэнка абяцае за крэдыты накупляць у Расіі ракет «Іскандер» і бараніць НАТО ад Москвы. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце дзве падзеі. Увечары госцем начной свабоды будзе пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яна адкажа на пытанні, якія вы зможаце прыслаць на наш сайт мэйлам або патэлефанаваўшы на наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А о 13 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з апостальскім візітатарам для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айцом Александром Нацынам. На чарзе агляд беларускага недзяржаўнага друку ў Менску 727.
Адна з галоўных тэмаў свежага нумару газеты Слонімскай, хто ўзначаліць Слонімскі райвыканкам. Былы старшыня Вячаслаў Касцюк стаў дэпутатам палаты прадстаўнікоў, і цяпер жыхары Слонімшчыны гадаюць і разважаюць, хто прыйдзе на ягонае месца. Газета правяла апытанне жыхароў Слоніма, якімі якасцямі кіраўнік райвыканкаму мусіць валодаць, каб рабіць сваю працу максімальна плённа, распавядае журналіст Сергей Чыгрын.
Людзі кажуць, найперш, каб гэты чалавек добра адносіцца да гісторыі свайго горада, да людзей, які будзе разбірацца і шмат сіл і сродкаў укладваць у добра парадкаванне найперш вуліцу горада Слоніма. Вуліцы вельмі дрэнным стане, больш-менш Касцюк, былы старшыня райканкама, добраўпарадкаваў цэнтр Слоніма, а мікрараёны ў такім запушчаным выглядзе.
Бабруйскі кур'ер праводзіць апытанне, ці можна спыніць карупцыю ў Беларусі і як? Большасць прыходзіла да высновы, што спыніць нельга. Можна паменшыць. Толькі калі рукі абрубаць, як у старажытнасці закрадзеш. А тое, што не возьмуць рукамі, будуць хапаць зубамі, патлумачыў адзін з апытаных. Нагадаю, што 13 лістапада Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. На першай паласе бабруйскі кур'ер змяшчае інфармацыю пра конкурс «Містер Белшына 2008», а таксама інтэрв'ю з пераможцам спаборніцтва Пятром Быстровым. Ён распавядае, што дапамагло яму перамагчы ў працоўным спаборніцтве і дзякуючы якім сваім рысам гэта ўдалося. Газета «Вольная глыбокая» друкуе артыкул краязнаўца Вячаслава Буко «Успаміны пра несустрэтых людзей» Язэп Драздовіч і Рыгор Якубёнак. Гэты матэрыял пра акалічнасці жыцця знакамітага мастака і вядомага дзеяча нацыянальнага адраджэння.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Сем 7:30 у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На чарзе кароткі выпуск міжнародных навінаў. Ля мікрафона Валер Каліноўскі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Женеве прадстаўнікі Грузіі і Расіі правядуць чарговы раўнд перамоваў па сітуацыі ў паўднёвай Асетыі пасля ваенных дзеянняў, якія адбыліся там у жніўні. Бакі збіраюцца абмеркаваць праблемы бяспекі ў рэгіёне і вяртанне ўцекачоў у свае дамы. Генеральны сакратар ААН выказаў занепакоенасць пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў паласе Газа і заклікаў Ізраіль дазволіць гуманітарным супрацоўнікам ААН прайсці на гэтую тэрыторыю. Межы Газы закрытыя Ізраілем з 4 лістапада пасля ракетных атакаў з гэтай тэрыторыі. Міжнародны суд ААН прыняў да разгляду пазоў Харватыі да Сербіі наконт фактаў генацыду, здзейсненага супраць харватаў у часе вайны на пачатку 90-х гадоў. Прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі заклікаў еўрапейскія краіны сябры НАТО падтрымаць імкненне Грузіі далучыцца да гэтага вайсковага альянсу. Піраты, што захапілі гіганцкі нафтавы танкер Саудаўскай Арабіі, загналі яго ў порт Харардэр, які лічыцца адной з галоўных пірацкіх базаў на тэрыторыі Самалі. Танкер «Зорка Сіріус» з экіпажам 25 чалавек перавозіць 2 мільёны барэляў нафты коштам 100 мільёнаў даляраў. Начальнік генеральнага штабу войскаў США заявіў, што Пентагон распрацоўвае планы вываду войскаў з Іраку і размяшчэння дадатковых сілаў у Афганістане. Усясветны банк прагназуе, што адток капіталу з Расіі ў наступным годзе складзе каля 50 мільярдаў даляраў. За апошнія 3 месяцы адток капіталу з Расіі склаў больш за 83 мільярды даляраў.
Дзякую, это быў Валер Каліноўскі з міжнароднымі навінамі, а я зараз раскажу падрабязней, што вы яшчэ пачуеце ў нашай сённяшняй праграме. На беларускім інвестыцыйным форуме ў Лондоне прагучала заява пра магчымасць перамоваў з Беларуссю аб уступленні яе ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Гарадзенскія прадпрыемствы церпяць ад сусветнага крызісу. На прадпрыемствах Беларусі растуць запасы прадукцыі пры адсутнасці попыту. Тэма сённяшняга бліц-аналізу – хто можа стаць кандыдатам у прэзідэнты ад апазіцыі. І пра надвор'е. У Беларусі сіноптыкі сёння прагназуюць дажджы, а ў Віцебску-Магілёве нават снег. Тэмпература паветра ў Віцебску-Магілёве і Гомелі ад мінус 1 да плюс 1, у Менску плюс 1, плюс 3, а ў горадні верасці плюс 2, плюс 4 градусы. У Менску 7 гадзінаў 33 хвіліны. Падчас беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне, які адкрыўся ўчора, прадстаўнікі сусветнай гандлёвай арганізацыі або ВТО, паводле ангельскага World Trade Organization, заявілі пра магчымасць пачаць ужо ў наступным годзе шчыльныя перамовы з кіраўніцтвам краіны адносна перспектывай уступлення Беларусі ў ВТО. Ці можна гэта разглядаць як прызнанне пэўных зрухаў у заадміністраванай беларускай эканоміцы, альбо заявы гучаць збольшага як аванс? Эту тэму працягвае Ігар Карней.
У сусветную гандлёвую арганізацыю ўваходзяць 1,5 краінаў. На іх долю прыпадае амаль 95% гандлёвага абароту ў свеце. Сяброўства ў ВТО дае шэраг эканамічных перавагаў. Перадусім гэта тычыцца дадатковых прыбыткаў, якія можна атрымаць ад працы стратэгічных галінаў прамысловасці, найперш металургічнай, нафтахімічнай, перапрацоўчай ды іншых. У выпадку з Беларусю гаворка найменей пра дадатковыя паўмільярду даляраў у бюджэт краіны. Апроч таго, краіна пазбаўляецца рызыкі ўвядзення антыдэпінгавых санкцый, атрымлівае магчымасць рэгуляваць рэгіянальныя спрэчкі, усябра ВТО на парадак вышэйшы паказнік інвестыцыйнай прывабнасці. Падчас беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне намеснік генеральнага дырэктара сусветнай гандлёвай арганізацыі Алехандр Хара заявіў, што ў Беларусі шмат зроблена дзеля паляпшэння інвестыцыйнай палітыкі, а форумы, падобныя лондонскаму, дапамогуць павялічыць дадатковы прыток замежных інвестыцый. Ганаровы старшыня беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Патупа разглядае заявы прадстаўнікоў ВТО як пэўны рэверанс у бок фармальных гаспадароў форуму. Аднак, на думку эксперта, не выпадае разлічваць, што аднаго форуму дастаткова, каб напусціць пылу ў вочы.
Это вопрос старый, он обсуждался очень давно, и никаких новинок особенно нету.
Гэтае пытанне старое, яно абмяркоўваецца даўно, і ніякага наватарства тут няма. Уступленне ў ВТО – гэта працэс істотнай перабудовы эканомікі, якая павінна рабіцца больш адкрытай, рэгулявацца нашмат больш рынкавымі метадамі. У Беларусі яна ад 1996 году антырынкавая, амаль пастаянна. Таму для нас гэта па-ранейшаму доўгі шлях. І пачатак тых ці іншых перамоваў абсалютна ні пра што не гаворыць. Тую ж Расію ўзяць. 15 гадоў ідуць перамовы, так бы мовіць, паспяхова. Таму на ўсё трэба глядзець досыць спакойна. Прадстаўнікам Захаду таксама ўласцівыя парадныя заявы. Разумець усё трэба толькі як уступленне ў працэс.
Паніматься надо как вступление в процесс.
Паказальна, што яшчэ год таму кіраўніцтва Беларусі заяўляла, што не мае намеру штучна фарсіраваць працэс уступлення ў гандлёвую арганізацыю. Сам Александр Лукашэнка казаў літаральна наступнае. Маўляў, калі нас там не чакаюць, дык і не трэба. Аднак з пераходам на рынкавыя адносіны з галоўным партнёрам у асобе Расіі вузкая арыентацыя на ўсход была адкарэктаваная, і ўлады заявілі пра істотную лібералізацыю эканомікі. На думку Александра Патупы, арыентыр у выглядзе ВТО насамрэч можа быць добрым стымулам для такога кшталту пераўтварэнняў.
Пад воздействием перспектив приема ВТО страна определенную либерализацию обычно проводит. Но это, как правило, длительный процесс, но какие-то позитивные сдвиги он может вызвать в плане либерализации.
Сказаў Радыё Свабода эканаміст, ганаровы старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа. У Менску 7 гадзінаў і ўжо амаль 37 хвілінаў. Працягваем матэрыялы, прысвечаныя крызісу і яго адгалоскам у Беларусі. Паводле афіцыйных дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі на 1 лістапада суадносіны запасаў гатовай прадукцыі і сярэднемесячнага аб'ёму вытворчасці выраслі ад пачатку году амаль на траціну. У той жа час кіраўніцтва Беларусі перыядычна заяўляе, што крызісу ў краіне няма. Што за гэтым стаіць? Адказ на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Найбольшыя суадносіны запасаў гатовай прадукцыі да штомесячнага аб'ёму вытворчасці склаліся ў лёгкай прамысловасці – больш за 141%. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка кажа.
Пока предприятия по инерции работали, как они работали, потому что в Беларуси царит такой оптимизм завышенный. В общем-то, все происходит по науке абсолютно. На внешних рынках снижается спрос. Французские мужчины и женщины отказываются от вкусных булочек утром. Российские потребители тоже начинают экономить.
С середины лета в Украине назирается падение индексу бизнес-климату, зафиксовал мониторинг предприемства реального сектора, який что месяц проводит Национальный банк. Одна из причин – зменшення попиту на продукцію. Былий генеральний директор буйного предприємства «Амкадор» Василь Шлиндіков бачить таке вийстя.
Ну, руководителям предприємства стараться все ж продавати, знаходити любые способи і можливості. Проблеми є, вони будуть наростати. Что делать руководителям предприятий? Маркетинговые исследования пытаться продать. Там, где проблемы уже чрезмерны, то надо потихоньку притормаживать производство.
Во всем свете у часы кризисов идет истотное снижение цен. Отбываются распродажи, стверджает экономист Леонид Заика.
Всегда кризисы очень удобны, они очень практичны, потому что во времена кризисов идет массовое снижение цен. И снижение может достигать и 20-30%. Тот, кто раньше снизил, сбросил остатки, уволил лишних рабочих, рационализировал свое производство, убрал лишние расходы, тот и выживает.
Былы кіраўнік Амкадору Васіль Шлындзіков узгадаў часы кіравання Кебіча, калі гаспадарнікам развязалі рукі, далі самастойнасць. Ён раіць зрабіць гэта і зараз.
Если хозяин не может прокормить собаку, ему надо ее отвязать. И в этой ситуации, если бы государство это сделало, это бы очень помогло нашим руководителям пережить это время.
Экономист, керавник аналитичного центру «Стратегия» Леонид Заика подсумовывает.
Это вещи простые. Снижение цен, уменьшение объема производства, новая маркетинговая политика, поиск новых рынков, диверсификация производства, скажем, временные отпуска, уменьшение занятости. Вот надо все это делать.
Ось такі рецепти лячення від кризису пропонує економіст, керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка. У Мінську 7.40. Я ось ще хотів би повернутися до теми махчимих перемовів у Білорусі з Всесвітньою гандльовою організацією. Що ще може дати Білорусі сябровство в цій організації? Поводле експертів, один з відавочних плюсів от такого сябровства для насільництва конкретної країни – это істотне поширення асортименту товарів. У виніку скасування імпортних перешкодів автоматично знізяться кошти. Стануть станнішими м'ясні продукти і полуфабрикати, а так само садовина і гародніна, які у постсовєтських країнах уже дорожчі, ніж на Заході. Прогнозується так само, що одягні і обуток стануть нашмат більш різностайними і таннішими, бо трапить у країну зможуть доступні європейські лейбли. У виніку скасування увозних митов опуститься з завобличних вишинів імпортовані спиртові напої. Однак скористатися вигодами від того, що має на увазі сябровство ВТО, можна тільки у випадку, коли заяви про готовість до економічних реформів будуть справді відповідати реальним процесам, розпочатим у країні. 7:41 у Білорусі, і праз хвилинку ми від економіки перейдемо до політики.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Нялоун из Полоцку. Александр Лукашенко начинает налаживать стосунки с Заходом. Нехто сподзяется, что он распашне либерализацию, але я думаю, что делиться улада ее ни с кем не будет. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Огляд листов слухачев слухайте у наших вечеровых программах. А зараз, як я вже сказав, до політики. Апошніми тиднями активізувалася дискусія про те, хто може стати кандидатом у президенти ад опозиції і кільки на агул може бути гэтых кандидатів. Аналітики твердять, що такі політики, як Сергій Калякін, Олександр Міленкевич, Анатолій Лябедько, Олесь Міхалєвич, уже фактично ведуть власну президентську кампанію. Про наявність свого кандидата на наступних виборах заявив і БНФ. Кільки ж у виніку може бути кандидатів ад демократичного лягеру? Якую стратегію повинні обрати опозиційні сили? Публіцист Олександр Федута у нашому бліц-аналізі відказує на це питання моєго колеги Віталія Циганкова.
Бліц-аналіз «Свобода».
Наколькі своєчасовымі выглядаюць тыя заявы некаторых палітыкаў, якія ўжо цяпер кажуць пра сваё магчымае вылучэнне ў якасці кандыдата прэзідэнты, а таксама тыя размовы, якія зараз ідуцца наконт таго, колькі патэнцыйных апазіцыйных кандыдатаў можа быць. На гэты момант выглядае, што іх можа быць занадта многа.
Я лічу, што з 20 трусоў не зробіш аднаго тігра. Тое, што адбываецца зараз, гэта нейкія гонкі трусоў, якія спадзяюцца, што выберуць вось самага вялікага труса, а потым ён неяк пераможа тігра. Але насамрэч усе яны ведаюць, што тігра яны не перамогуць. Менавіта вось гэтая безадказнасць, адсутнасць грамадзянскай адказнасці перад усімі тымі, хто гэтыя гады лічыў сябе прыхільнікамі апазіцыі, можа не прыхільнікамі апазіцыі, но ва ўсялякім выпадку апанентамі правячай эліты. Адсутнасць адказнасці перад гэтай часткай беларускага грамадства сёння і праяўляецца.
Як тады вам бачыцца, калі не толькі крытычны погляд да гэтай сітуацыі прымяніць, а паспрабаваць нешта канструктыўнае, механізм вылучэння кандыдатаў ці агульнага кандыдата ад тых сіл, якія, як вы выразіліся, апаніруюць існуючым рэжыму?
Адзінае, што можа зрабіць сёння гэта палітычная апазіцыя, падтрымаць альтэрнатыўнага кандыдата, прозвішча якога не Лукашэнка. Хто б не выдвинуўся з таго ж самага чыновенства, просто трэба падтрымліваць яго. Таму што сёння ні аднаго з нас беспрацоўнага, працуючага прадстаўнікамі нейкіх фондаў, незразумелых грамадству, нейкіх грамадскіх аб'яднанняў, у якіх, ну, там 15-20 асобаў состаіць, а нават кіраўнікамі палітычных партый. Усё гэта смешна, нас не падтрымаюць. Трэба шукаць таго, хто выклікае давер. Трэба дамаўляцца з ім, каб ён абапіраўся і на тыя структуры, якія сёння існуюць апазіцыі, і каб ён карыстаўся часткай праграмы апазіцыі, у тым ліку абавязкова культурна-асветніцкай праграмы. Я маю на ўвазі ў першую чаргу мову.
Ваши, скажем, оппоненты могут сказать, что это вариант уже был в 2001 году, Гончарик, когда оппозиция подтримала...
Не было варианта, потому что Гончарик не был уладой. Профсоюзы у Беларуси после 93 года стратили усилякий авторитет. Потребен человек, який мог бы сказать, я был уладой, я ведаю, что и як рабить, и горш, чем сегодня не будет. Тому, на мой погляд, своечасова абмяркоўваць гэты механізм, але ўсіх гэтых трусоў трэба сажаць па нейкім клеткам, каб там яны і сядзелі.
Бліц аналіз свабоды.
У бліц-аналізе Віталь Цыганкоў гаварыў з публіцыстам Аляксандрам Фядутам. На гадзінніку 7:45 на чарзе навіны Беларусі і Валер Каліноўскі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Учора ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыйным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнэсоўцаў пра неспрыяльны клімат для прадпрымальніцтва ў краіне. У менскай кватэры Аляксандра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Яны патлумачылі, што выконваюць пастанову суду і мусіць апісаць і канфіскаваць маёмасць, якая належыць спадару Пышкову. Спадар Пышков, як высветлілася, сапраўды прапісаны па гэтым адрасе, але ўжо 10 гадоў там не жыве. Аляксандр Мілінкевіч лічыць, што насамрэч справа мае палітычны характар.
Думаю, што ідзе вялікая барацьба ва ўладзе. Ёсць праціўнікі дыялога, ёсць тыя, што за дыялог. І тыя людзі, што хочуць дыялогу пашкодзіць, яны робяць падобныя рэчы.
Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Ён кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы.
Угражалі канкрэтна, я цішкі сёрну пусаду. А также угрозы шлі ад работнікаў КГБ.
Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не меней, не скасоўваюць свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну, гаворыць адзін з лідараў моладзі БНФ Франа Квячорка.
23 лістапада, незалежна ад дазволу Слуцкай райвыканкама, мы, моладзь БНФ, а таксама ахвотныя, кіруемся на власным аўтобусе на Слуцчыну, дзе памянем памяць слуцкіх герояў.
Індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня.
Это был Валер Калиновский с новинами Беларуси. Я еще нагадаю вам, что ты, особливо эта информация дотычыць тых, кто збирается на працу, университет, у школу, дзіцячы садок. Выходячы з хаты, не забудзьцеся ўзяць з сабой парасон, бо на сёння сіноптыкі прагназуюць у Беларусі дажджлівае надвор'е, а ў Віцебску-Магілёве нават магчыма пройдзе снег. Тэмпература ў Віцебску-Магілёве і ў Гомелі ад мінус 1 да плюс 1, у Менску плюс 1, плюс 3, у Горадні ў Берасці плюс 2, плюс 4. Ну, на жаль, синоптики еще не ведают, какое на дворе будет у Менску 10 и 15 снежня. Как вы только что почули с новину, миновито на эти дни индивидуальные предпринимальники плянуют у Менску свои акции, страйки, митинги и шести. Что примушает гандляров снова выходить на улицы, які плен от акцию протесту, на какие дробные бизнесовцы уже выходили все лето. Тему доследовал наш корреспондент Алесь Дашчинский.
Індывідуальныя прадпрымальнікі занепакоеныя тым, што ўлада рыхтуе чарговы наступ на іх, абяцаюць скасаваць ільготны рэжым увозу тавараў. Гэта азначае, што ад 1 студзеня спыняецца дзеянне пункту 3 указу нумар 285 аб некаторых мерах па рэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці. Згодна з ім, дробныя гандляры, якія плацяць адзіны падатак, маглі не мець дакументу на тавар з Расіі і сплачвалі фіксаваны ўвазны падатак на дададзеную вартасць. Новыя умовы працы могуць прыйшлі прывесці да масавых банкрутстваў. Тацяна Міронова патлумачыла, што ў лістападзе індывідуальныя прадпрымальнікі апошні раз сплачваюць адзіны падатак паводле старога ўказу. А што будзе ў студзені?
Способен финансово, имеет 3-4-5 точек, тот способен уйти в ЧУП. А у кого 1-2 точки, тот, просчитав, скорее всего, уйдет с рынка. Те, кто не выживет, вот особенно на Динамо, там очень многие имеют по одной точке, они просто уйдут в подполье, уйдут с рынка, они не выдержат ЧУП. Но это достаточно большая численность ИПшников.
Предпринимательница с рынка Ждановича Жанна Болсун кажа, что настрои сярод бизнесовцев вельми серьезные.
На сегодняшний момент люди просто-напросто в шоке. Никто не знает, как работать будем с Нового года. Это работает просто по инерции. Мне кажется, любой какой-нибудь негативный момент, это искра, какое-то новое постановление правительства, и люди могут просто выбухнуть. Вот тогда эта масса может вывалить куда угодно. На железную дорогу, на дорогу.
Лидеры республиканского объединения «Перспектива» подали заявку на проведение 15 снежня в Минску маршу предпринимальников от пляцовки для Академии наук до парку Дружбы народов на площади Бангалор. Там пройдет митинг. Лидер зарегистрировал Ва Украіне міжнароднага грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Грабашоў заявіў, што значная колькасць дробных гандляроў мае намер страйкаваць 10 снежня. Старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Мінску Алесь Макаеў заяўляе, калі ўлады не дазволяць акцыі 15 снежня, то 10 снежня падчас страйку яны гатовыя выйсці на Кастрычніцкую плошчу, як гэта было на пачатку году. Але ці былі плённымі тыя пратэсты? Аналітык агенцтва гуманітарных тэхналогіяў Андрэй Ягораў вывучае гісторыю барацьбы прадпрымальнікаў за свае правы з другой паловы 90-х гадоў.
Ніколі фактычна гэтыя страйкі прадпрымальніцкія і выступы ў выглядзе масавых акцый ніколі не дасягалі тых мэтаў, якія былі фармальна заяўленыя. А прычына ў тым, што абіраюцца неадэкватныя спосабы барацьбы за свае правы. Прадпрымальнікаў дамінуюць эканамічныя інтарэсы панад палітычнымі інтарэсамі заўсёды. Яны пачынаюць актыўнасць сваю мітынговую, страйкавую. Калі ў прадпрымальнікаў найменш актыўная колькасць продажаў выпадае. А калі взяць увогуле ўплыў на эканоміку краіны, то ён вельмі незначны. Іх страйкі нічога фактычна даюць. І калі яны абвяшчаюць страйк, то ў прынцыпе яны павінны яго абвяшчаць такім чынам, што мы ніколі не выйдзем на працу, калі нашае патрабаванне не будзе задаволены. Але гэта такога не будзе.
Нагадаем, у мінулым снежні-студзені выступленні былі скіраваныя супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараніў наймаць на працу не сваякоў. Аднак гэты ўказ так і не ўдалося адмяніць. І як жа працавалі дагэтуль дробныя бізнэсоўцы? Тацяна Міронова адзначае, што ўлада іх не чапала перад парламенцкімі выбарамі.
Не трогала в этом году, после того, как выпустили Просекевича Кима, она стишилась, и из-за этих выборов было достаточно лояльно работать. И все те продавцы, которые потеряли работу, они все вернулись на те же самые места. Об этом все знают. Это вот все эти рынки работают нелегально. Их можно закрыть за 5 минут. Работают без документов. Получился спектакль. Власть их не трогает. И вот зреет такое мнение, что выживали и выжим, что-нибудь придумаем. Поэтому вот и Макаев, и Шумченко понимают, что народ поднять в ноябре очень тяжело. Вот пытается в декабре, когда прижучен.
У дачыненні да шэрагу ўдзельнікаў студзенцкіх выступаў улады распачалі так званую справу 14. Шмат каго пакаралі арыштамі, абмежаваннем волі і штрафамі. Андрэй Кім і Сергей Прасюкевіч трапілі за краты, але выйшлі на волю пад ціскам захаду. Паводле Тацяны Міронавай, карныя метады не перашкодзяць пратэстам.
Они почувствовали вкус прених, свободы. Они поездили по Европе, по Америке, на заводы. Даже под палкой они не вернутся. Они лучше уедут с этой страны.
Старшыня прэзідыуму Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзімір Карагін мяркуе, што ў дробных бізнэсоўцаў праблемы ёсць, але акцыі пратэсту нічога не даюць. Ён мяркуе дамовіцца з уладамі.
Если бы мы все союзы, ассоциации объединились для выдвижения конструктивных предложений, это принесло бы пользу, чем разрозненные протестные акции.
Алесь Макаеў адзначыў, што пацярпеў вялікія фінансавыя страты і пакуль адбываў арышт на Крэсціна за ўдзел у акцыях пратэсту. Аднак ён гатовы змагацца за свае правы.
Кіраўнік краіны, гарант Канстытуцыі, не выконвае абавязкі. Парушаюцца канстытуцыйныя правы прадпрымальнікаў. Сам рэч у нас законная падстава ёсць для пратэстаў. Прадпрымальнікі, канешне, не здольныя працаваць нармальна, не здольныя не то што развівацца, а іх пагрозы далейшае існавання. Калі будзе некалькі десяткаў тысяч тысяч, сотня тысяч предпринимальников на площади, то с нами будет лишиться любая влада. То есть у нас шанс только на солидарность. Именовито про сплошу.
Протестам индивидуальных предпринимальников было присвечено доследование нашего корреспондента Олеся Дашчинского. А зараз на годиннику 7.54 и послухайте про одну из передач, которую вы можете почуть у нашем сегодняшнем вечеровом эфире.
Пассажиры, что зранку кируются техником на Вильню, подъехавши до станции Солы, унутрано сбирается. Далей помежная зона, праз два припынки беларуска-литовская мяжа. Солуцы ж назавжды чистютким пероне чакаюць дызелю адваротным напрамку. Назва вёску перакладзе востраў. Яна пасярод памежная, а хутка мой радыяцыйнай зону. Мае падарожжа ў вёску Солы, што на Смаргоншыне.
Падарожжы свабоды слухайце ў нашай вечаровай праграме. Нагадаю, вечаровае вяшчанне пачынаецца а 6 гадзіне паводле менскага часу і цягнецца да паўночы. Ну а наша ранішняя праграма ў жывым эфіры падышла да канца. З вамі быў Сергей Шупаў. Нас застаецца яшчэ апошняя старонка Барды свабоды. Слова Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы працягваем слухаць песні Валерія Жамойціна. У кожнага аўтара свой непаўторны шлях да аўтарскай песні. Хтосьці пачынаў капіяваць куміра, нехта браў гітару ў надзеі заваяваць нечае сэрца. Валерія Жамойціна на творчасць натхніў даволі анекдатычны выпадак.
Адзін чалавек, ён доўгі час служыў мічманам на паўночным флоце, і ён з нашай вёскі сам. Ён прыязджаў у отпуск, піў шмат гарэлкі і вёў сябе так, незвычайна. І ён любіў складаць караценькія вершы. Вершы такія прыколкі. І адна з такіх прыколак была ў адрас майго бацькі. Мяне гэта трошкі задзела, не спадабалася.
А ты не можаш узгадаць прыколку?
Не, там ёсць дрэннае слова, я не буду яе згадаць, я яе памятаю. Ну, я раскажу гісторыю, якая была. Ён прывёз пародыстую сабаку, гэта была сука, яна была маладая, а ў вёсцы поўна сабак. І каб яна не злучылася выпадкова з якім-небудзь сабак, на яе наклалі мужчынскія штаны, джынсы, абрэзаныя. Гэта быў англійскі дог, і яна хадзіла ў гэтых джынсах, як бы ў шортах.
От па вёсцы хадзіў дог у джынсах?
У джынсах. Каб хоць кабель, які не скраўся, скажам так. І здарылася нечаканае. В адзін вечар гэтая джына дамоў не прыйшла. Яна не прыйшла і на другі вечар, і на трэці не прыйшла. На чацвёрты прыйшла без штаноў. Ну, карацей, ну, людзі ў вёсцы, яны ўсё ведаюць. Ну, і вось я яго высмеяў, як бы, на гэтую тэму. І выйшла так, што ён быў не рады, што зачапіў маго бацьку. Бо ўсе смяяліся менавіта з маіх радкоў. Ён стаў яшчэ больш папулярны, як дзівак, з-за маіх вершаў на яго. Ну, ён не пакрыўдзіўся, канешне, на мяне, але вершы пісаць ён перастаў.
З краю лесу на пясочку так ялінка зеляна, а ў палескім у куточку расцвітала дзяўчына, а ў палескім у куточку расцвітала дзяўчына, расцвітала, харашэла, нібы майскія сады. Я руку падаў ёй смела, быў я хлопец малады. Я руку падаў ёй смела, быў я хлопец малады. Гэта ўсё было ля Прыпяці, не абысці яе, не выпіці. Параходзік бег туды-сюды, стаялі двое ля вады. Гэта ўсё было ля Прыпяці, не абысці яе, не выпіці. Параходзік бег туды-сюды, стаялі двое ля вады. яе вочы аксамітки, куды дзецца ім куды. І мы трапілі як рыбкі у кахання не вады. І мы трапілі як рыбкі у кахання не вады. Толькі бацька быў суровы, будзе так сказаў яно. Гэты хлопец не мясцовы, за яго не аддамо. Гэты хлопец не мясцовы, за яго не аддамо. Гэтым всё.